Hyvää torstai-iltapäivää työstä kieltäytymistoimistosta. Mä oon Oona, ylioppilasteatterin näyttelijä ja naisvaltaisella työkentällä keikkaileva sosionomi. Luen tekstejä hoivasta, rakkaudesta ja sukupuolittuneesta työstä. Ensimmäiseksi luen pamfletin hoivan ja rakkauden poliittisesta merkityksestä. Sen pohjana on Mia Haglundin teksti palkkatyön kultista välittämisen yhteiskuntaan. Sen jälkeen luen kokemuksia emotionaalisesta työstä, joissa 4 eri aloilla työskentelevää naista kertoo kokemuksiaan hoivatyöstä. Tekstien dramaturgina on toiminut Anni Mikkelson. Tunnetyö. Tekstejä emotionaalisesta työstä. Prologi. Moikkaan mummia muistisairaiden hoitokodissa. Hän luulee minua kuolleeksi tädikseni ja kysyy suhteestani Jumalaan. En kehtaa muistuttaa, että en ole käynyt edes rippikoulua. Mummilla on hoitokodissa oma huone, jossa on kotoa tutut kalusteet ja läheisten kuvia. Leikkaan mummin hennot hiukset. Vuorossa oleva hoitaja moikkaa minua matkalla ulos. Sitten mummi siirretään toiseen laitokseen ja käyn vierailemassa mummin luona myös uudessa paikassa. Käytävällä haisee pissä kuin asematunnelin portaikoissa. Pari vanhusta katselee televisiota ilman ääntä kolkon käytävän nurkassa. Mummi on kiukkuinen, vaikken hän enää paljoa puhu. Nimettömät kasvottomat hoitajat ovat kireitä ja kiireisiä. Parin kuukauden päästä mummi ei enää ole. Mummi ei saanut koskaan palkkaa työstään, vaikka teki töitä maatilalla koko terveen elämänsä. Hän ei ollut lempeä tai tunnustanut ääneen rakkauttaan, etenkään lapsilleen ja lähiomaisilleen. Mutta ei arvokasta vanhuutta pitäisi ansaita. Ei palkkatyöllä, ei rakastettavana ihmisenä. Sen tulisi olla kaikkien oikeus. Niin kauan kuin yhteiskunta perustuu markkinoiden logiikkaan, tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Hoiva, yhteiskunnan liima. Hoiva on jokaisen ihmisen koko elämänkaaren täyttävä tarve. Sitä tarvetta täyttävät yhteiskunnassamme pienellä palkalla tai palkatta useimmiten naiseksi kasvatettujen joukko. Tämän joukon tuottama hoiva on koko yhteiskunnan liima, joka pitää kasassa myös kapitalistista talousjärjestelmää. Tiesitkö, että omaishoitajalle maksetaan kunnasta ja vaativuusluokasta riippuen 400-500 euroa kuussa. Hoitokodissa hoivattavan yksi yö voi maksaa kunnalle noin 120 euroa. Omaishoitajat tuottavat siis merkittävää säästöä kunnille köyhyyteen ajavalla korvauksella. Omaishoitajista yli 70% on naisia. Kun puhumme hoivasta, mietimme lapsia ja vanhuksia. Todellisuudessa kaikki yhteiskunnallinen kehittäminen, innovaatiot ja ajattelutyö ovat sidottuja hoivaan. Tiesitkö, että naiset tekevät yhä enemmistön perheiden kotitöistä? Entä sitten metatyö, joka ei näy tilastoissa? Kuka suunnittelee perheesi kauppalistan? Entä kuka hoitaa heteroparisuhteesi tunnetyön? Kapitalismi ei maksa yhteiskunnallista korvausta raakamateriaaleista, joiden loputon riisto on johtanut ilmastotuhoon. Samalla tavalla kapitalismi ei maksa korvausta uusintavan työn hyödyistä, jotka johtavat naisten ja rodullistettujen ihmisten köyhyyteen ja loppuun palamiseen. Henkensä riskeeraaville sairaanhoitajille sytytetään sydänvalot rakennusten ikkunoihin samaan aikaan, kun turvallisesti etätyötä tekeville yritysjohtajille maksetaan osinkoja. Ilman palkatonta tai pilkkapalkalla tehtyä hoiva- ja uusintavaa työtä koko yhteiskuntamme romahtaisi. Esimerkiksi lähihoitajat, sairaanhoitajat, varhaiskasvattajat, lastenhoitajat, omaishoitajat, siivoojat, opettajat ja koulunkäyntiavustajat vastaavat vaatimattomilla korvauksilla koko yhteiskunnan perustoiminnoista. Sukupuolittaminen ja rodullistaminen toimivat keinoina tehdä tästä työstä näkymätöntä. Työn arvoa ei yhteiskunnallisesti tunnusteta samalla tavalla, koska hoivaajana ei yleensä ole valkoinen mies. Palkkatyö, sellaisena kuin me sen tunnemme, on nuori ilmiö. Monet isovanhemmistammekin elivät vielä osittain omavaraistalouden piirissä, kokonaan tai osittain palkkatyön ulkopuolella. Teollistumisen myötä naiset, lapset ja vanhukset menettivät sen suhteellisen valta-aseman, joka heillä oli maatalousyhteiskunnassa ollut. Vaikka naiset olisivat tehneet palkattuja töitä kodin ulkopuolella, he joutuivat kotiin tullessaan kotiäidin ja vaimon rooliin, johon kuuluivat samat tehtävät kuin palkkatyön ulkopuolella oleville naisille. Amerikkalainen sosiologi Arlie Hochschild esitteli teoksessaan The Second Shift juuri tätä tuplatyön ilmiötä. Palkkatyövoiman osaksi siirtyneet perheelliset naiset tekivät palkkatyönsä lisäksi 40-tuntisen työviikon pyörittämällä perheensä arkea. Samalla he kokivat riittämättömyyden tunnetta, syyllisyyttä, jännitteitä avioliitoissaan sekä unen puutetta. 1970-luvun yhteiskunnallinen liike Wages for Housework syntyi tilanteessa, jossa kotitöitä luonnehdittiin rakkauden työksi. Naisten uusintavaa työtä ei pidetty työnä, vaan biologian määrittelemänä puuhana. Koska naiset synnyttivät lapset, oli vain luonnollista, että he myös siivosivat, laittoivat ruokaa, hoitivat lapset, pitivät huolta iäkkäistä sukulaisista ja pesivät pyykit ilman korvausta. Hoiva ja tunnetyö luonnollistetaan usein tänäkin päivänä osaksi naisen olemusta. Varhaiskasvatus, vanhustyö ja sairaanhoito katsotaan vain jatkeeksi naisen kotona tapahtuvalle työlle, eikä niistä siksi haluta maksaa kunnollista korvausta. Hierarkkinen ja sukupuolittunut työnjako ei kuitenkaan ole luonnonlakien sanelemaa, vaan historiallista ja ihmisten luomaa. Näin meillä on mahdollisuus tehdä siihen myös muutos, jos poliittista tahtoa löytyy. Viime vuosina sitä ei kuitenkaan ole löytynyt. Juha Sipilän hallituksen suurleikkaukset kohdistuivat nimenomaan naisvaltaisiin aloihin, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Työpaikkoja hävisi ja jäljelle jäävät työntekijänaiset ovat entistä ahtaammalla. Olisiko Suomella ollut mahdollisuus vastata koronakriisiinkin paremmin, mikäli hoiva- ja hoitotyötä väheksyvä politiikka ei olisi kuristanut yhteiskunnan kaikista tärkeimpiä toimintoja? Wages Against Housework-liike vaati jo 1970-luvulla arvostusta hoivatyölle. Silvia Federici kirjoittaa pamfletissaan Wages Against Housework näin. Tästä edes heidän on maksettava meille, sillä naisina me emme takaa enää mitään. Me haluamme kutsua työtä työksi, jotta voimme uudelleen havaita, mitä on rakkaus, ja luoda seksuaalisuutemme tavalla, jota emme ole aiemmin tunteneet. Tästä edes haluamme rahaa joka hetkestä, jotta voimme kieltäytyä osasta ja lopulta kaikesta. kodin kahleista tunnetyön kahleisiin. Naisten siirtyessä laajemmin osaksi palkattua työvoimaa toisen maailmansodan jälkeen monet työllistyivät palvelualoille. Palvelualoilla keskeinen osa työtä on usein näkymättömäksi jäävä tunnetyö. Tutkija Arlie Hochschild määrittelee tunnetyön tunteiden hallinnaksi, jossa tunteiden esittäminen ja sisäinen tasapainottaminen vuorottelevat. Tunnetyötä suoritetaan sekä asiakkaita kohdatessa että työyhteisön sisällä. Vaikka kaikki sukupuolet tekevät tunnetyötä, sitä vaaditaan eri tavalla naisoletetuilta. Alat, jotka vaativat kykyä sekä tuottaa että kontrolloida tunteita, joissa työntekijän on omalla käyttäytymisellään tuotettava asiakkaille esimerkiksi tyytyväisyyden tunnetta, ovat Hochschildin mukaan naisvaltaisia. Naisia on kasvatettu ja koulutettu tekemään tunnetyötä, joka vahvistaa toisen osapuolen osaamista ja statusta. Naisilta vaaditaan Hochschildin tutkimusten mukaan tunnetyötä myös enemmän kuin samalla alalla työskenteleviltä miehiltä. Se johtuu hänen mukaansa siitä, että ominaisuudet kuten kiltteys ja muiden kuunteleminen on luonnollistettu osaksi naiseutta, samalla tavalla kuin hoivatyön suorittaminen on luonnollistettu osaksi naisen biologiaa. Naisten odotetaan olevan lempeämpiä ja antavan enemmän tukea niin työyhteisöjen sisällä kuin asiakkaille. Myös sekä asiakkaat että työyhteisön jäsenet valittavat helpommin naisille tyytymättömyyttään. Tämän päivän työelämässä vaatimukset itsensä kehittämisestä ja jatkuvasta tuottavuudesta ovat lisääntyneet. Teknologian kehityksestä huolimatta myös kodin ylläpitoon ja lastenhoitoon liittyvä työ on lisääntynyt, koska vaatimukset sekä siisteyteen ja sisustukseen että kiintymysvanhemmuuteen ja lapsiin investoimiseen ovat kasvaneet. Itsestä ja omista ihmissuhteista luotavalla kuvalla on yhä suurempi merkitys myös tulonsaannin kannalta. Työssäkäynnin lisäksi on toteutettava itseään kotiinsa ja perheensä kautta. Ja kaikki tämä on pantava näytille sosiaaliseen mediaan. Rakkaus eriarvoisuuden tuottajana. Ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan materiaalisten puitteiden lisäksi läheisiä ihmissuhteita. Näissä läheisissä ihmissuhteissa vaihdetaan esimerkiksi tunteita, hoivaa, seksuaalista energiaa ja hellyyttä. Filosofi Anne Ferguson kutsuu näitä suhteita affektiiviseksi taloudeksi. Heteroseksuaalisten suhteiden valtasuhteita tutkinut Lena Gunnarsson käyttää käsitettä rakkauden voima osoittaakseen heterosuhteiden sisäisen eriarvoisuuden. Anna G. Jonasdottirin alun perin lanseeraamalla käsitteellä tarkoitetaan kykyä voimauttaa toisia, sisältäen oletuksen siitä, että me ihmisenä tarvitsemme rakkautta ja rakastamista voidaksemme kukoistaa. Gunnarssonin mukaan tutkimukset osoittavat, että naisilla on taipumus antaa enemmän rakkautta miehille kuin mitä miehet antavat naisille, jos rakkauden antamisella tarkoitetaan toisen tarpeiden ja tavoitteiden tunnistamista ja tunnustamista arvokkaina itsessään. Naisten antamasta rakkauden voimasta hyötyvien miesten on siis rakenteellisesti helpompi omaksua auktoriteettia ja arvokkuuden tunnetta. Päinvastaisesti heterosuhteiden naiset taas ovat kyvyttömämpiä toimimaan itsevarmasti. Suhteessa syntyy asymmetria, jossa naiset kaipaavat enemmän huomiota ja tunnustusta kuin mitä saavat, ja miehet taas eivät ymmärrä tai niinkään välitä näistä kumppaninsa tarpeista, koska saavat näitä varmistuksia tarpeeksi naisten rakkauden voimaa hyödyntäen. Miesten haluttomuus puhua tai elein osoittaa rakkauttaan nähdään osana miesten persoonaa, ja jos nainen haluaa olla suhteessa hänen kanssaan, naisen on rakastettava häntä sellaisena kuin hän on. Gunnarssonin mukaan monet heterosuhteessa olevat naiset hyväksyvät tämän ja latistavat omia toivomuksiaan ja tarpeitaan. Koska naiset ovat rakenteellisesti köyhempiä, mitä tulee rakkauden ja hoivan vastaanottamiseen, he myös usein kaipaavat huomiota enemmän, joka näyttäytyy monille miehille epätoivona ja liioitteluna. Miehet eivät näennäisesti kaipaa vastaavaa huomiota, koska he saavat sitä huomaamattaan jatkuvasti. Heterosuhteiden kaltaisia mikrovallankäytön muotoja ja hierarkioita voi Fergusonin affektiivisen talousteorian mukaan muodostua myös työyhteisöjen tai muiden ihmisten muodostamien ryhmien sisälle. Vain uudelleen organisoimalla uusintava työ, emotionaalinen työ ja hoivatyö voidaan luoda kaikille tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Myös rakkauden sortavia rakenteita, jotka tukevat kapitalismia ja patriarkaattia, on analysoitava ja haastettava. Tavoitteena affektiivinen tasa-arvo. Välittäminen yhteiskunnan keskiöön. Affektiivisessa tasa-arvossa on kyse siitä, että huolenpito ja hoiva jakaantuvat tasapuolisesti. Hoiva on sosiaalisten käytäntöjen areena, jonka sisällä ja jonka kautta eriarvoisuutta luodaan. Rakkauden, hoivan ja solidaarisuuden maailmat ovat täten poliittisesti merkittäviä kenttiä, joita tulee tarkastella sekä itsessään että yhteydessä taloudellisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin järjestelmiin. Rakkauden, hoivan ja solidaarisuuden puute luovat eriarvoisuutta sekä yksilötasolla, valtioiden sisällä ja globaalisti. Yhdenvertaisuustutkija Kathleen Lynch on kirjoittanut affektiivisen tasa-arvon tavoittelemisen tarpeesta. Eriarvoisuutta mitataan usein vain taloudellisella, kulttuurisella sekä poliittisella tasolla, mutta ilman affektiivista tasoa emme tule huomioineiksi sitä, kuinka riippuvaisia me olemme toisistamme psykofyysisellä tasolla. Ihmiset, jotka vastaanottavat rakkautta, hoivaa ja solidaarisuutta, saavat siitä myös materiaalisia hyötyjä. Solidaarista politiikkaa, kuten palkkaeroja tasaavaa verotusta, harjoittavat maat tuottavat terveempiä ja onnellisempia kansalaisia, jotka myös ovat kyvykkäämpiä tekemään työtä. Rakkaus ja hoiva vähentävät mielenterveysongelmia ja tekevät ihmisistä kykenevämpiä tavoittelemaan hyvää elämää. Lynch tuo myös esille, miten affektiivinen tasa-arvo voisi mahdollistaa yksilötason hyvinvoinnin lisäksi poliittisia muutoksia. Hoivaa ja rakkautta saaneet ihmiset jaksavat myös toimia yhteiskunnallisesti. Vaikka kapitalismi on täysin riippuvainen palkatta tai pienellä korvauksella tehtävästä uusintavasta työstä, työmarkkinat olettavat edelleen työntekijöiden olevan pitkälti vailla hoivavelvoitteita. Käsitys työntekijästä vastaa edelleen enemmän amerikkalaista 50-lukulaista keskiluokkaista miestä, joka on kokonaan yrityksen käytettävissä, kuin lukuisia ihmissuhteita ja kotia ylläpitävää vanhempaa. Tuottavuuteen hurahtanut hyvinvointivaltio ei enää kykene takaamaan edes siedettävää hoitoa sitä tarvitseville vanhuksille, eikä naisilla riitä voimia hoivata sukulaisiaan yhä enemmän vaativan työssäkäynnin ohella. Ratkaisuja on etsitty siirtolaisuudesta ja globaaleista hoivaketjuista. Tällöin vastuu siirtyy globaalin etelän naisille, jotka matkaavat pohjoiseen tekemään sekä hoivatyötä että sen vaatimaa tunnetyötä. Kehnolla palkalla tietenkin. Elämän säilyminen ja uusintaminen on asetettava koko yhteiskunnallisen toiminnan keskiöön. Lyhyempään työviikkoon siirtyminen ja perustulo ovat hyviä askeleita, mutta ne eivät riitä. Yhteiskunnallisia ideaaleja on muutettava niin, että siirrymme palkkatyön kultista välittämisen yhteiskuntaan. Hoivassa on kyse siitä, että ihminen henkisesti ja ruumiillisesti tarvitsee toista ihmistä. Sitä ei voi tehostaa loputtomiin, eikä sitä voi täysin automatisoida koneille. On purettava palkkatyöyhteiskunnan käsityksiä siitä, että palkan suuruus kertoo toiminnan yhteiskunnallisen arvon. Samalla on purettava myös heteronormeja, jotka jättävät lukuisat eri sukupuolet ja seksuaalisuudet huomioimatta. Kuten Wages for Housework-liike jo 70-luvulla tiesi, rakkaus ja hoiva ovat yhteiskunnallisen muutoksen keskiössä. Kamppailu uusintavan työn korvauksista ei ole pelkästään kamppailua palkasta. Se on normien purkamista ja sukupuoliroolien luonnollisuuden haastamista. Meidän kaikkien on otettava vastuu hoivasta. Meidän on sallittava itsellemme hoivan tarvitseminen ja toisen hoivattavana oleminen. Sitä on todellinen affektiivinen tasa-arvo. Hoivan, rakkauden ja solidaarisuuden antamista ja vastaanottamista. Kertomuksia emotionaalisesta työstä. Sairaanhoitaja. Mä oon 60-vuotias sairaanhoitaja. Oon ollut työelämässä 1970-luvun loppupuolelta asti. Tässä välissä mä olin pari vuotta mun vanhempien omaishoitaja, ja nytkin hoidan mun 90-vuotiasta äitiä päivittäin. Mä olin monta vuotta teho-osastolla töissä. Se oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Oli kova draivia. Työkaverit tuki. Mut sit jossain vaiheessa mä aloin ajatella, että mitä hienoa tässä on. Että paljon suurempaa taidetta on se, miten sä pistät sen lusikan vanhuksen suuhun niin, että sen ihmisen on hyvä olla, ilman, että sä aiheutat sille kipua ja tuskaa. Että miksi sitä ei pidetä niin hienona? Nykyään mä oon terveyskeskuksessa töissä. Tää on ihan päivätyötä, joten mun palkka on bruttona 2600 euroa kuussa. Sairaanhoitajan palkathan koostuu paljolti lisistä. Vaikka mun mielestä tää 8-4 on työaikana kaikista paskamaisin. Mulle sopii vuorotyö, vaikka kyllä siinä nyt oli tietty perhe-elämän kanssa yhteensovittamista. No, tää palkka nyt on mitä on, mutta kyllä mä koen, että sairaanhoitajia silleen yleisesti arvostetaan. Mutta omaishoitajia ei siis kyllä arvosteta paskan vertaa. Mitä omaishoitaja nyt tienaa? 400-500 euroa kuussa, vähän kunnasta ja vaativuusluokasta riippuen. Ja nytkin on monessa kunnassa leikattu vaan. Mutta mulle oli ihan selvää, että mä haluan hoitaa mun vanhempia. Että mä olisin tehnyt sen joka tapauksesta. Tapauksessa maksetaan siitä tai ei. Mutta ajattelen nyt olla omalle vanhemmalleen 24H7 läsnä. Käydä suihkussa, kaupassa, annostella lääkkeet ja 3 vapaapäivää kuussa. Isän kuoltua mun oli pakko palata työelämään ihan mun oman hyvinvoinnin takia. Mä olin joskus töissä sellaisessa omaishoitajaprojektissa ja näin jo siellä, miten kauheassa kunnossa omaishoitajat itse oli. Kun ne oli monet itsekin ikäihmisiä, joilta meinaa lähteä omat jalatkin alta. Se voi olla fyysisesti tosi rankkaa, kun pitää jaksaa nostella toista. Ja henkisesti, kun ei voi päästää toista silmistään. Ja monet ukot haukkui ja huoritteli puolisojaan. En mä tajua, miten ne ihmiset sitä jaksaa vuosia. Taloudellisesti, henkisesti ja fyysisesti. Mutta se säästää kunnille ihan valtavia summia. Tietotekniikka on mullistanut tätä alaa tosi paljon. Siihen menee niin paljon aikaa, että ihmisen kohtaaminen kärsii. Mutta avustavasta henkilökunnasta, kuten siivoojista, sihteereistä ja sairaala-apulaisista, leikkaaminen näkyy sairaanhoitajan työn arjessa. Vaikka hoitajamäärä olisi sama, niin työtä on paljon enemmän. Mun hyvinvointi nousee siitä, että itse arvostan tätä työtä. Tässä työssä saa kohdata toisen ihmisen ja auttaa sitä jaloilleen, joko fyysisesti tai henkisesti. Mä teen työni kautta hyvää. Me ollaan kuitenkin täällä toinen toisiamme varten. Johtaja. Mä olen kulttuurialalla johtavassa asemassa työskentelevä 30-vuotias nainen. Suurinta uupumusta sekä työ- että yksityiselämässä koen siitä, että joudun kannattelemaan ja ratkomaan ihmisten tunteita. Naisia kasvatetaan ja koulutetaan ottamaan huomioon muiden tunteita ihan päiväkodista ja ala-asteelta lähtien. En mä koe, että sitä suoraan vaaditaan työelämässä, mutta varmasti se on se rakenne. Johtajanaiselta odotetaan epäsuorasti paljon enemmän sellaista toisten tunteiden sanottamista ja tulkkaamista. Mies saa heitellä totuuksia ja ne niellään ihan sellaisinaan. Mä oon joutunut terapioimaan mun alaisia ja työkavereita ihan tosi ihme jutuista. En usko, että miesjohtajilta vaaditaan sellaista. Naisjohtajia kohtaan ollaan enemmän sille, että äiti huomaa mut. Ei miesjohtajalta uskalleta ehkä vaatia sellaista näkyväksi tulemista. Mä olin just tilanteessa, jossa puhuttiin vastaavaa työtä tekevästä mieskollegasta, joka oli huutanut ja kiroillut alaisilleen. Ja siinä sitten mietittiin, että suvattaisiko naiselta sellaista. Todennäköisesti ei. Pitää olla sellainen lempeä ja vaativa äiti kaikille, mutta ei saa olla myöskään liian lässykkä. Mies saa vaatia enemmän perustelematta sitä kaikille. Ja on mulle tietysti yritetty tarjota paljon pienempää palkkaa kuin mieskollegalle. Mun yksityiselämässä on usein vaikeampaa saada miespuolisilta kumppaneilta tukea. On sellainen olo, että itse kyllä jaksaa kuunnella toisen samat ongelmat monta kertaa, mutta toinen jaksaa niitä mun tunteita paljon vähemmän. Ja vaikka siitä oltaisiinkin tietoisia, niin on tosi vaikeaa tehdä toisin. Olisi tärkeää opettaa tytöille, että ne toisen ihmisen tunteet eivät ole sun vastuulla. Se lähtee ihan koululaitoksesta, joka tekee ylisuorittavia ja ylitunnollisia tyttöjä ja poikia, jotka kaipaa hyysäystä, mutta joita huolenpito samalla ahdistaa. Niin siis poikia, jotka kaipaa sitä hyysäystä, jota se huolenpito sitten siis lopulta ahdistaa. Mutta kyllä siinä on kyse niin kuin systemaattisista rakenteista, jotka tuottaa näitä raameja, joissa kaikkien on sitten vaikea olla. Mutta se on kaikkien sukupuolien ongelma lopulta. Luokanopettaja. Mä oon 24-vuotias luokanopettaja. Olen työskennellyt epäpätevänä luokanopettajana nyt vajaat 3 vuotta. Mun palkka on 2000 euroa kuussa. Kyllä mä ymmärrän, että järjestelmä yrittää suojella niitä, jotka on gradunsa kirjoittaneet, mutta onhan toi 2000 euroa tosi vähän. Toisaalta pätevänkin aloituspalkka on 2500 euroa kuussa. Et on sekin tosi pieni summa korkeakoulutetulle ihmiselle. Mä oon ollut kyllä aikeissa kouluttautua luokanopettajaksi. Kai se on se kutsumus, vaikka no kuitenkin välttää sen sanan käyttämistä, koska sillä perustellaan sit se, että palkat voidaan pitää alhaalla. Ja monet vaihtaa alaakin, koska tää palkka on niin pieni. On tää työ emotionaalisesti tosi kuormittavaa. Kun mä työskentelin erityisopettajana, niin siellä oli kyllä tosi kipeitä kohtaloita. Olen käynyt työpsykologilla juttelemassa, että oppisin sen ammattimaisen etäisyyden. Luokanopettajan työmäärä on tosi iso, ja koulun ja kodin välinen yhteydenpito vie tosi paljon aikaa. Vanhemmat on yhä aktiivisempia. Vanhemmat kollegat sanoo, että se on lisääntynyt tosi paljon, että ei tämä duuni ole enää samanlaista kuin silloin, kun he aloitti. Mä en yhtään ymmärrä tätä työstä kieltäytymistä. Mulle on tosi tärkeää tehdä palkkatyötä. Mutta oon mä siis ollut saikulla loppuun palaamisesta. Mä olin silloin 21-vuotias, kun aloitin erityisluokan opettajana. Ne oli vähän liian suuret saappaat mulle, enkä mä ymmärtänyt työn ja vapaa-ajan suhdetta. Ja siis kun nykyään on yleisesti vallalla tämmönen mentaliteetti, että jos sä et laita itseäsi ihan likoon täysillä, niin ethän saa mitään. Niin se vaan on. Kerrotaan tämmösiä sankaritarinoita jostain perästä, joka paloi sitten loppuun, mutta teki hienoa työtä. Lepoa on ruvettu pitämään löysäilynä. Kun koko ajan pitäisi olla niin täydellinen ja suorittaa ja herätä 5:00. Et saa mitään, jos sä et ole koko ajan kaikkea. Ja kyllähän se näkyy lapsissakin. Mulla on 11-vuotiaita oppilaita, jotka laittaa mulle perjantaina viestiä stressaantuneina, että mistä mä löydän ne ja ne ohjeet. Ja sitten vanhempia, jotka sanoo, että ei me saada huonompaa numeroa kuin 8. Tietty, mä oon ollut hirveän hyvätuloisilla alueilla töissä. Alueilla, jossa kaikilla on tietokoneet ja 1:t yllä. Et se varmaan kyllä vaikuttaa. Mä pidän luokanopettajan työtä todella tärkeänä. Me kaikki mennään tämän systeemin läpi ja yhdellä ainoalla opettajalla voi olla käsittämätön vaikutus ihmisen elämässä. Nyt koronakriisin aikaan tuntuu, että tämä ala tajutaan oikeasti tärkeäksi koko yhteiskunnan kannalta. Varhaiskasvatuksen opiskelija. Olen 27-vuotias varhaiskasvatuksen opiskelija. Olen valmistumassa varhaiskasvatuksen opettajaksi, mutta en aio työllistyä alalle. Varhaiskasvatus on todella aliarvostettu ja alipalkattu ala, jossa on suuret vaatimukset. Ei kiinnosta mennä työelämään palamaan loppuun ja repimään tulosta omasta selkänahasta. Kasvatus ja koulutus on lähellä sydäntäni, mutta en mä halua tehdä työtä, jossa on huonot työskentelyolosuhteet, eikä työtään voi koskaan tehdä kunnolla. Siinä vaan palaa helposti loppuun. Varhaiskasvatuksesta ajatellaan, että kaikkihan nyt osaa vähän hoitaa lapsia, ja siksi on sitten helppo pitää niitä palkkoja alhaalla. Melkein kaikissa päiväkodeissa on liian vähän henkilökuntaa. Ihmiset tulee tosi eri taustoista, kuuluu eri ammattiliittoihin, joten työpaikoilla on usein skismaa eri ammattiryhmien välillä. Opetussuunnitelmissa on ihan hirveät vaatimukset, mutta palkka on naurettava. Pääkaupunkiseudulla se saatiin mielenosoitusten jälkeen nostettua johonkin 2350 euroon. Ja vaikka olisi maisterinkin paperit, niin eipä se sitä juuri nouse. Ja yksityisellä puolella palkka on vieläkin huonompi, vaikka ne yritykset tekee voittoa sillä. Oikein kapitalismin kuva. Ja melkein kaikki, jotka on jotenkin kriittisiä ja haluaa kehittää varhaiskasvatusta, hakeutuvat muihin töihin alan vähäisen arvostuksen takia. Tuntuu, että opinnoissakin meitä aliarvioidaan eikä kannusteta ajattelemaan boksin ulkopuolelta. Lehtorit ja professorit holhoaa, eikä meiltä vaadita riittävästi. Varhaiskasvatuksen oppikirjatkin on kuvitettu kuin lapsille. Ihan kuin se, että sä olet kiinnostunut varhaiskasvatuksesta, tekisi susta jotenkin lapsekkaan. Että me oltaisiin jotenkin holhottavampia kuin vaikkapa valtiotieteilijät. Vaikka juuri koulutus ja kasvatus ovat sitä valtion kovintakin ydintä. Nyt koronakriisin aikaan päiväkodit ovat ainoita instituutioita, jotka ovat enää auki. Eikö tämä voisi olla konkreettinen kohta, jossa ymmärrämme varhaiskasvatuksen merkityksen? Miksi koko koulupolkua ei pidetä yhtä arvokkaana? Islannissa kaikki opettajat saavat saman palkan, työskentelevät he sitten varhaiskasvatuksessa tai yliopistotasolla. Tämä on lisännyt opettajien keskinäistä solidaarisuutta ja opetustyön arvostusta. Ajattele, minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia sillä olisi koko yhteiskuntaan, jos kaikki opettajat viihtyisivät työssään ja kokisivat työnsä arvostetuksi.